Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nal ciuighe auscoltanto i della elsendo i de Radio Vaticana en esperanto. Soleno de cieliro della signoro, cae annonzo della buleo por la jubileo 2012. Hodia o post tag mese en Basilico Sancta Petro, Papo Francisco presidis la dua in vesproin della soleno de cieliro della signoro. Cio case estis annonzita cae legita buleo della jubileo 2012. Mandato della Papo al parochestroi. Estu misiistoi della sinodezzo. Mi havas unu peton por vi, chiui venis citien representante parochestro nella tuta mondo. Ni besonas vian helpon, por daure ausculti la vocion della parochestroi anta u la dua sessio dell'assembleo della sinodo de episcopoi. Tio estas la mandato, chiun la papo confidas al pastroi e la tuta mondo, chiui inter la 29 de aprilo cae la 2 de maio en Vaticano, partoprenis la internazian rencontigion parochestroi por la sinodo. En la lettera alla partoprenanto, il papo substrecis che temas pri tre grava rencontigio. Se tio ne sufficias, ni devas fare pli, se ni volas al porti pli grandan nombon da pastroi al dinamismo della sinodo. Se tion ne povas plenumi nur la generala secretarieio della sinodo, cae la administra i facoi della Roma Curio. Protio la papo petis la parto prenanto in farigi misiistoi della sinodalezzo, in renconto con siei frato e parochestroi, instigante ilin pripensi la renovigon della ufficio de parochestro en la sinoda cae misiai vidpunctoi, antauenigante momento in de interparolo in la spirito interparochestroi. Ceste aurete, profitante la chanson de iuiam organizita rencontigio, au organizante ion per postan. Papo Francisco rencontis uno, e la indigena e gvidantoi de Papua Nov Guineo. Mundia Kepanga, chiu estas considerata kiel uno e la indigena e gvidanto de Papua Nov Guineo, cae estro de la Huli tribo, hiera partoprenis la generala audienzon, antau chiu li private rencontis Papon Franciscon. Dum la renconto li presentis alla Papo sian engagigion, anca o esprimita poesie, contra usen arbarigo, chiun drame pli rapidigias en lialando dum lasta iaroi. Tra Vaticana e giardeno i pregiante con Maria por la pazzo in la mondo. Unica maniero por haltigi militon estas pardoni. Estas diseriga, cae clara la messaggio de Virgulino Maria, chiu en plurei historiae tempo e ne forgesis indici alla homaro sian savo planon. Exemple in Fatima, aperinte alla tri pastistoi, si transdonis veran cae convenan planon por pazzo, invitante la mondon al pregiado, al reirado al evangelio, al sin consecro, al scia sen macula coro. Maio con Maria, clarigis fratulino Emanuela Edwards, respondezzulino della officeio de didactica e activezoi de Vaticanei museoi, proponas itineron cun dec haltoi ce la plei gravae statuoi cae bildoi della Madonna. Si mencias che tio representas unu de conon della Rosario, cae seque en tiu ci periodo, chia multe tensioi trairas la mondon, ce la bildo primaria ni pregios por pazzo tut monde. Tiun offerton oni proponas alla visitanto i cio mercrede cae sabate. Valoras memori che la Vaticana e giardeno e trovigias dudec sep malsimila e bildoi della Madonna, tiom che oni povas plenraite diri che sciai estas tiui giardenoi. Maria estas la regino de pazzo, cae pro tio estas tutte corrette pregi, giuste por pazzo en la mondo. Vaticanae museoi, sepa el dono pri arto cae musico cune. La concerta activezzo musico en museoi ocasas de la 3 de maio gis la 25 de octobro. En tutte, decunu musicae rendevuoi estos proponotai al publico de Vaticanae museoi, ocase della pli longigotae vendredae malfermoi cun lasta inireblezzo ie horo de coc, cae fermoi iela horo dudec. pritio informas hodiaŭ gazetare informo de la papaj muzeoj. Ciui concertoi sen pagai, cae inclusivitai en la costo de nir bileto ec de horo de coc, havos ciel cadro du grandiosa in scenaroin, la mirinda corridoro de la Nova Braco, dum malfermo cae fermo de la concerta sezono, cae la belega sed malmulte conata galerio de statuoi de museo Pio Clementino por ciui aliai presentoi. La museoi, on informas, confirmas cae en radicigas culturan iniziaton, ciu iam de plure iaroi havas cef role cae fratine, vidain cae music artajoin. Ciel iam en antauai eldonoi, la iunai eminentuloi e la italai musicae conservatorioi cae e la internaziai academioi pri super instruado cun labore cun Itala Nazia Comitato pri Musico, havos la occasion confrontigi sur sceneio unica por videblezzo cae belezzo. Inter la plei gravae cef vercoi e il classica statua arto, estos invitita e publice presentigi la eminentulo in musica e cae corusso e il tuta Italio. Nizitu el chiui urboi. Modena, Imola, Terni, Pinerolo, Sassari, Napoli, Castelfranco Veneto cae Siena. Permessi al civitano i visiti la vercoin en Vaticana i museoi, commentas directorino Barbara Iatta, admirante ilia in belezzon cae unicezzon, cae ausculti classican musican concerton iela fino della visito, ien tiu ci estas la formulo che unni ripetas anca uciare, danca la firmiginta sinergio, che ec de 2015 ni trovis cae pli fortigis iam post iam cune con Itala Nazia Comitato pri Musico. Successo cae sciato fare della pubblico, ne nur Itala, sed anca o exterlanda, al dona assiatta, donis al ni la forton cae convincon por organisi l'eventon cun grande entusiasmo iam la sepan foion. Cae non ni salutas vinciui el core Edvige Ackermann, Elda Derfle, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.